sê vir die goeie naand, baie welkom by Sterre en Planete. Vanaand by ons het ons Willie Koorts en Mati Hofman. Nou Willie, jy het nogal tamelijk activiteit gehad daar op die kop, wil ek amper sê, dis ons nou daar in Sutherland. Dit gaan oor nuwe toerusting, vertel ons 'n bietjie.
Ja, dis korrek, het was omtrent 'n bedrywige week en soos ek die vorige keer genoem het, toe Jim by was, op daai stadium het ons nou nog gekyk na die installasie of die moontlike installasie van die Atlas teleskoop, waarby hy betrokke was destyds met die aansoeke om die teleskoop in Sutherland te vestig. Atlas is 'n stelsel van uiteindelik 4 teleskope, 2 bestaan reeds in die Hawaiise eilande, so 200 kilometer uit mekaar uit, sit 2 teleskope wat elke tweede nag skoon nag die hele naghemel kan deursoek en dan doen hulle dit oor en oor en oor en dan kyk iets beweeg tussen die foto's wat hulle geneem het die vorige keer en nou en dit beteken dat jy dan iets opgespoor het wat beweeg en die uiteindelike doel is om iets te soek wat die aarde moontlik kan tref, so die goed se bane word dan bepaal en dan as dit met die aarde se baan kruis, beteken dit as die aarde op daardie stadium, dieselfde stadium wanneer so 'n asteroïde deur daai gebied beweeg, kan dit moontlik met die aarde bots. So die twee noordelike halfrond teleskope werk nou al omtrent so 2 jaar, maar dan moet jy jou soektog natuurlik uitbrei na die suidelike halfrond, want jy mis dan 'n klomp, 'n hele stuk van die hemel wat jy nie die noorde kan sien nie, en nie selfs natuurlik vir ons hierdie kant. Ja, so een teleskoop wat ek en my kollega Nick Erasmus het al omtrent mooie jaar, terug, wat ons die koepel gaan bouwe daar so, toe COVID toegeslaan het en die mense kan nie uitkom om die goed te bou nie en intussen het ons die vloer en die ingesit en die elektriese installasie gedoen het intussen die teleskoop en die montering het aangekom wat ons ook so omtrent 'n maand terug toe geïnstalleer het. Toe die teleskoop is maar net die buis wat dan nou basies leeg is en daarin moet die spieël in die een kant en aan optiese lense, kamera en al die fyner goed wat moet geïnstalleer word. En dit het ons nou maar eintlik gehoop dat die Amerikaners self kan uitkom. Hulle het nou al die 2 installasies gedoen, so ons, dit sal vir hulle redelik maklik wees om hierdie een te bou. Al die goed het daar aangekom. Ons intussen die rekenaarstelsels aan die gang gekry, as 'n weerstasie aan die gang gekry, nou ja, toe kon hulle nie meer uitkom nie, en toe het Nick hoofsaaklik, en hy het toe 'n paar mense se hulp ingeroep, en hulle het letterlik, hulle het heel dag gezoom, of heel nacht vir die Hawaiians, want nou Hawaii is het precies aan die ander kant van die aarde, so as het hulle 12 uur verskil, so as het 12 uur in die dag is by ons, is het 12 uur in die nacht by hulle, so hulle het toen nou oorgegaan na nachtskof toe, en letterlik, amper skuime sê, boukie vir moerkie het hulle die installasie gelei, kameraatjies geïnstalleer en die hele installasie gevolg gelei, gesê wat nou moet doen, gedoen word. Hulle het so 'n paar, noem het nou maar wat die mooie Afrikaanse woord vir snacks gekry, goed wat vashaak en nie pas nie en hier so geskier en daar so gebeitel en so nou ja. En toe op die, as ek het reg onthou, dit was die 12de December, het hulle toe nou uiteindelik eerste lig gekry met die teleskoop. So eintlik 'n ongelooflik dat jy dit kon doen deur net instruksies te kry heeltemal aanlyn van die ander kant van die wêreld. En die teleskoop het 'n massiewe veld, 5,5 grade by 5,5 grade, so die Magellaanse wolk, die groot Magellaanse wolk pas baie gemaklik binne in hierdie een veld in. Natuurlijk, dit is, die Magellaanse wolk is nie iets wat jy die noordelike halfrond kan sien nie, so dit is natuurlijk hoofsakelijk die groot PR gebeurtenis, so dit is dan iets wat jy sal vir mense wys uit die noordelike halfrond uit wat hulle die eerste beelde van die teleskoop. Nou ja, nou gaan jy kompeteer met die lansering van die James Webb. So hulle het gesê, hulle gaan nou hierdie persconferentie of vrystelling, gaan hulle eindelijk maar een bietjie terughou na hulle die stof bietjie gaan leed, na volgende jaar toe na die James Webb gelanceer is. Ja, en ons het ook nog een instrument ook eerst hulle gesien. Ek het nou so vinnig getel, as ek nou Atlas bytel wat ek nou aanlyn meegemaak het, dan was dit nou my 7de in eerste lig ondervinding sedert ek by die Sterrewag begin werk het, wat is nou 34 jaar gelede, onder andere 2 van Salse instrumente. Ons het destijds op 1.9 meter ook een spectrograaf geïnstalleer, waarby ek betrokken was met die ontwikkeling van die camera daarvoor, en dan nou onlangs op Lacedi, ons nietste teleskoop, wat nou so 2-3 jaar gelede geïnstalleer is, het ons ook een wetenskapkamera geïnstalleer met die naam van Sibonisi, en nou het ons op die ander kant van die teleskoop, het ons een laaresolutie spectrograaf met die naam van Makudi geïnstalleer. En Makudi het 'n interessante naam, dit beteken 'n reënboog in Sesotho. Dit is eintlik 'n kopie van 'n instrument. Die instrument is deur 'n Engelse groep gebou, en hulle het voorheen 'n instrument met die naam van Spread wat hulle ontwikkel het. So ons het die ontwerp van Spread en Makudi is redelijk dieselfde, ons het net so 'n paar aanpassingkies aangebring, en die Spread verwys eintlik na 'n ratse Europese visie. Nou, as mens dink, hoekom noem jy nou 'n spectrograaf na 'n visie? En nou ja, Spread staan vir Spectrograph Rapid Acquisition of Transients. Transients is typies hierdie goed wat in die nag skielik afgaan, waar dat nie baie gebeur nie, en jy wil baie vinnig op so'n voorwerp mik, en eers meet hoe helder hy is, en dan wil jy een rowwe spectrum kyk om te sien waaruit bestaan die gasse en die snelhede van die ongoed wat die goed wat miskien ontplof enzovoorts. So destijds het ons nogal vir die naam van Makudi het ons aan die soort van 'n kompetisiekie uitgeloof, en daar was 2 name, dit was nou Makudi en dan die ander een is Ntimla wat die Sikosa as ek reg het, 'n naam is vir 'n klein visie wat jy hier in die riviere kry, hier in die Kaap, wat nou dieselfde verbintenis met die Spread visie is. Op die ou end het Makudi dan weer geslaag, omdat dit die reënboog beteken in Sesotho, soos ek gesê het, en een spectrograaf breek mos die sterlig op in sy reënboog kleure. So, dit is eintlik 'n baie oulike instrument in die sin van dat jy kan direkte beelde neem deur net die spectrograaf gedeeltes uit te skuif uit die optiese pad uit, en dan kan jy die helderheid van 'n voorwerp neem ensovoorts, vorm selfs en so aan, kan jy basis gewone foto neem, en deur dan die 2 of 3 optiese dele in te skuif in die optiese pad, het jy dan 'n lae resolusie spectrograaf. So dan kan jy die lig analiseer, jy kan bepaal waaruit bestaan wat sy elemente is teenwoordig. Jy kan kyk na die Dopplerverskuiwing deur die snelhede waar te neem wat die goeters beweeg, ensovoort, ensovoort. So, baie oulike instrumentie wat toe nou eintlik redelik suksesvol en vinnig op die teleskoop kon installeer, waar ons die aard van die saak baie bly was, sonder vreselike moeilikheid, en 2 dae na ons daarmee aangeland het in Sutherland, het ons eerste lig gekry op Makudi. So ja, die ander, wat ek laaste van genoem het, is die Japaneese Prime teleskoop. Dit het toe nou nie gebeur nie, want dit sou presies toevallig in dieselfde week gewees het. En dit was omdat die Japaneese wat hom kom installeer nie kon uitkom nie weens die Omicron variëteit. Dit is natuurlik nou baie meer ingewikkelde stelsel as om dit nou so aanlyn te doen, soos wat ons met die ander met Atlas byvoorbeeld kon doen.
Mati, hier by my, en ek is seker by julle ook, was daar heelwat berigte van 'n brandende voorwerp wat oor baie dele van Suid-Afrika gesien is. Het jy 'n idee wat dit was?
Nee, ek het 'n idee wat dit was, danksy een van die ernstige amateurstrekkundiges wat van tyd tot tyd inligting deel op ons Facebook-bladsy van die Sterre en Planete groep, Tim Cooper. Ek het kennis geneem van die verskynsel saterdag aand, dit was nou 11 Desember, toe Maritjen van vir my so 'n minuut 13 sekonde video gestuur het, daarvan Urania af, hulle het 'n musiekkonsert gehad en 'n buitekonsert, en toe sien hulle hierdie voorwerp so min of meer van die weste na die ooste beweeg, ook 'n bietjie noord-suid blykbaar, en die video wys 'n helder kop, as ons dit so kan noem, met 'n stert. Maar die spoed is vinnig, baie vinniger as wat 'n vliegtuig sou kon vlieg. Daar is mense aan die omgewing van Appington wat dit gesien het, wat gedink het 'n vliegtuig het iewers geval, maar 'n vliegtuig beweeg nie so vinnig nie. Ek sou sê dit lyk vir my stadiger as die tipiese vuurballe wat 'n mens sien, in elk geval baie helderder. Dit, ek het dadelik gaan kyk sommer op ons Sterre en Planete bladsy, of Sterre en Planete groep, of daar dan ander verslaggewing daarvan is, want dit is, as dit nou nie 'n lokale verskynsel is nie, is daar gewoonlik baie mense waar dit sien, mense braai saterdag aande en hulle het hulle selfone by hulle, en ons praat nou van dit was so omtrent 2040 wat ek die video gekry het, en daar in die Noord-Kaap het hulle hier so net na 7:30 2035 rond gesien. In elk geval op die Sterre en Planete groep sien ek toe van François Hersselman 'n baie mooi video, daar die Durban omgewing uit, as ek nou reg onthou, en die tyd het gekontroleer, weet net so 'n bietjie later, dit wil vir my voorkom of die tyd wat die voorwerp daar by Durban gekom het, nou al meer opgebreek het, so dit is so 'n strook met 'n helder digter dele en dan nou 'n mistigheid amper tussenin wat saam beweeg het. Nou gaan ek hierso sê, maar wat het dit toe gebleik te wees? My raaiskoot as ek was dat dit 'n moontlik ruimte rommel sou kon wees. In elk geval, ons ken gelukkig die mense wat gereeld die goed dophou. En een van hulle was dan Tim Cooper. En na alle waarskynlikheid, dit al die inligting en die manier hoe hy beweeg het in die tyd, stem ooreen daarmee dat dit die SL4 aandrywers vuurpyl of die rocket booster is van wat die Soyuz 2 kapsule opgeneem het met die bemanning na die internasionale ruimtestasie. En die Soyuz 4-pyl is gelanseer van die Roscosmos ruimtebasis en hierdie voorwerpe vir die ouens wat nou die satelliete gereeld dophou se bane word gou gepubliseer en hulle kon dit daaruit uitwerk. Soos ek gesê, die tyd korreleer met die waarnemings. Was geweldig baie mense wat dit waargeneem het oor 'n wye deel van Suid-Afrika. En dit is nogal, maak het nogal opwindend dat die mense dit so graag gaan deel.
So ek sien, iewers in die publikasie, daar is nou ongeveer 4000 operationele satelliete wat tans om die aarde wentel. En nou praat hulle van, noem het nou maar, is het nou 'n gasstasie of is het nou 'n brandstofstasie wat in die ruimte is? Vertel ons meer daarvan.
Ja, vir brandstofdepo. Dit klink so 'n bietjie Engelse term, maar dit is hoe hulle dit noem. Ja, jy praat nou van die 4000 operasionele satelliete, dis nogal 'n hele klomp. Daar's natuurlik duisende ander satelliete wat nie meer aktief is nie. Nou daar is hier's nou in hierdie beriggie hele klomp. Dit klink soos wetenskap fiksie tipe terme, maar ons lewe nou al 60 jaar in die ruimte. Jy moet seker gewoond raak aan alles wat na wetenskap fiksie klink. In elk geval die Union of Concerned Scientists reken dat teen die einde van hierdie dekade 100,000 operasionele voorwerpe in die ruimte gaan wees hier rondom die aarde. Nou dis 'n geweldige toename, maar dink nou maar net aan die Starlink satelliete wat SpaceX van Elon Musk besig is om te installeer. Wel, dis nou klein satelliete, maar maak nie saak nie, hulle is operationeel. Ek is seker hoe lank hulle operationeel gaan wees nie. Maar al hierdie satelliete wat so teen 'n hoë tempo gelanseer word, kos natuurlik 'n klomp geld. En hulle moet 'n bietjie kan beweeg word op en af om hulle bane aan te pas of weer 'n bietjie te lig as dit nou begin stadig inspiraal weens die bietjie ligweerstand wat daar wel is. So ek mens kan nou dink dan moet op verskillende maniere baie besigheid in hierdie groot aktiwiteit in die ruimte is, weet 'n hoë vlak aktiwiteit. Nou 'n firma gebaseer in San Francisco met die naam OrbitFan het die gape gesien en gereken wel as hulle nou brandstofstasie in die ruimte kan hê aangevul met 'n toestel wat kan vlieg na 'n satelliet en hulle dan weer hulle brandstof kan aanvul. Nou ons sien sulke tipe goed in die wetenskap fiksie, maar dit is baie tegnologie wat ter sprake is. En in elk geval hulle toe nou 'n toestel gebou, die RAFTI, Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface. Nou dit klink nie so op die oog af of dit nou vreeslike ingewikkelde ding hoef te wees nie. Jy wil nou maar brandstof vanaf 'n voorwerp oorgooi in 'n ander tank, maar dit moet by ons praat nou van vloeibare brandstof by 'n baie lae temperatuur. Dit kan wees so stiks wat nou die gasse bevat soos stikstof, helium, xenon, krypton, maar dan moet dit om dit vervloei te hou dat dit nie te veel volume opneem nie, moet jy dit by 'n lae temperatuur en 'n baie hoë druk hou. So dit maak die ding nou baie meer gecompliseerd, maar in elk geval hierdie RAFTI module van hulle kan by temperature werk van minus 40 tot 120 grade Celsius, wat nou nogal uitdagende spesifikasies is om te kan haal. Nou in reeds Junie hierdie jaar het hulle hierdie wat hulle nou noem die tanker 00001, nog nie 007 nie, maar 001. Hulle noem dit die Tenzing ruimtetuig, wat dan die tanker 001 bevat. Hy is in 'n redelike wye baan om die aarde en bevat 'n hoë tipe van 'n peroksied brandstof, so 'n groen tipe brandstof, en dit is nou daar beskikbaar om dan nou te begin tye dan te kan ander ruimtetuie te kan hervul. Hulle het hom die eerste keer getoets in 2019 die tegnologie op die internasionale ruimtestasie. In daai geval het hulle nou net die watertanks van die ruimtestasie opgevul. So dit kan nou daarvoor ook gebruik word, maar die groot oog mikpunt daarvan is dan nou om die ruimtetuie te kan hervul in die ruimte.
Willie, ons het hier 'n brief van Gideon Gunter en hy sê sien ek 'n vraag, kan die span inligting gee oor die sonsverduistering en die dood van Christus? Willie?
As ek het reg het, is dit in meer as een van die Bybelboeke wat praat van die soos 3 ure wat die aarde in donkerte gehul was tydens die dood van Christus, daar was aardbewing gewees, grafte het oopgegaan, mense het opgestaan ensovoorts. En uit die hart van die saak klink dit na sonsverduistering. Nou, die gewone sonsverduisterings wat ons ken, ek dink die langste wat 'n sonsverduistering ooit kan wees is hier rondom die 6 minute. Die baan van die maan om die aarde is ellipties, so wanneer die maan op sy naaste is en dan voor die son in beweeg, is 'n sonsverduistering uit die aard van die saak op sy langste. So, en dan natuurlik is jy, as jy nou dan teruggaan, is baie maklik om sonsverduisterings terug te voorspel in enige jy weet so ver soos jy kan gaan. Daar was 1 minuut 59 sekonde 'n sonsverduistering in 29 voor Christus, na Christus, en dan was daar ook 'n 4 minute 60 sekondes in 33 na Christus. Sover ek weet, het hulle nie heeltemal oor daardie gebied voorgekom nie. Sonsverduistering is maar van 'n baie klein strookie af sigbaar. In die aard van die saak het mense daaroor gespekuleer en daar selfs 'n Wikipedia bladsy daaroor. So in die aard van die saak begin hulle ook en te kyk na moontlikheid van sonsverduisterings wat dan nie heeltemal inpas hierso nie. Baie maal het gebeur, is in die Bybel, kan jy ook kry in ander geskrifte van die tyd wat nie noodwendig met die Bybel verband hou nie, wat gewoonlik die goeders bevestig. Interessant genoeg lyk my nie, hierdie is een van die gebeurtenisse waarvoor jy nie in ander geskrifte ook dieselfde inligting kry nie. In die aard van die saak, dit is heel moontlik, maar net miracle, wat is die Afrikaans vir 'n miracle nou weer?
Wonderwerk.
'n wonderwerk, ja. So dit kan heel moontlik net 'n wonderwerk natuurlik gewees het. En die enigste ander wat hulle miskien aan kan dink, is natuurlik net baie, baie dik bewolk. Dag bewolk en wat om dit so vir 3 ure te laat duur. Ja, so dis een van daardie goed wat ons nie direk met 'n sonsverduistering kan verbind nie.
Mati, ons het lanklaas gepraat oor die digitale planetarium en ons sit maar met hierdie COVID gogga. Hoe raak dit die aktiwiteite van die planetarium?
Ja, dit het ons nogal geraak vir 'n lang tyd, soos baie ander sulke fasiliteite moes ons sluit, en toe was ons nou beperk tot die 50% kapasiteit, maar op daai 50% kapasiteit het ons groot hoeveelheid programme kon aanbied, maar ons het so 'n bietjie teespoed gehad. Ons stelsel is nou 8 jaar oud, en elke 5 jaar moet 'n mens eintlik jou rekenaars vervang. Ons kon dit nie reg kry nie, so ons het toe nou so 'n paar van ons rekenaars, wat die onderdele nou nie meer beskikbaar is, nie verloor, en nou kan ons net halfkoepel vertonings op hierdie stadium aanbied. Maar die goeie nuus is dat ons julle paar miljoen rand beskikbaar het en nou besig is met die inwin van kwotasies. Om die waarheid te sê, ons het reeds die kwotasies ontvang en so vroeg in die nuwe jaar gaan ons kyk of ons die hele stelsel kan opgradeer nou met baie vinniger rekenaars, baie beter projektors. Ons het nog 'n projektor, dit is nou nie so lank terug nie, wat 12 jaar gelede die staatmakers in die bedryf was, die baie kragtige Sony projektors, reusagtig groot met baie helder lampe. Mens kan nou dink, as jy nou oor 'n koepel van 200 vierkante meter helder genoeg beeld teen hoë resolusie wil vertoon, is dit nogal, vra dit nogal iets. Maar intussentyd het hierdie projektors nou ouer tegnologie geraak en die lampe is nogal duur. Dit het ons so R200.000 per jaar gekos om die 4 lampe en die 2 projektors te vervang. Nou die nuwer tegnologie maak van laserligbronne gebruik om die beeld te skep wat dan geprojekteer word, en dit is gebruik baie minder drywing, baie minder krag, genereer minder lawaai en minder hitte, en dit hou baie, baie meer ure, omtrent 10 maal langer, wat daar die laser lig bron werk. So dit is waarvoor ons nou gaan, so ons hoop redelik vroeg in die nuwe jaar gaan ons nou tamelijk opgegradeerde planetarium systeem daar so hê.
En daar is natuurlijk die hele tyd behoefte aan nuwe programme, nee?
Ja, daar so is nou ook belangrike ontwikkelinge. Dit is nou nie dankzij ons so seer nie. Die mense daar by die Iziko Planetarium in Kaapstad, in samenwerking met die Daniel Koenema, die wetenskap communicatie ou by die Suid-Afrikaanse Astronomiese Observatorium, in samenwerking met Sally McFarlane van die Iziko Planetarium, sy is ook by UCT. Onder hulle leiding het hulle Suid-Afrika sy eerste volkoepel film gemaak, en Rising Star is sy naam, met prachtige beelde van Sutherland, vooral aan die SALT telescoop, die Southern African Large Telescope, die omgewing, en met een mooiste story, ook oor die Meerkat telescoop, so en hulle het nou 'n tweede film gemaak, ek kan nou nie sy titel onthou nie, maar dit is nou gebik bietjie op die inheemse konstellasie mitologie, wat hulle nou gefokus het op die sanmense was baie bekend vir hulle interessante stories oor die sterrehemel. So daarvan het hulle ek dink is 'n kort film gemaak, so bietjie korter as 10 minute, maar baie mooi animasie in. En al daai goed het in Suid-Afrika gebeur. So ons is besig om die kundigheid te vestig om nou regtig 'n volwaardige deelnemer wat hierdie volkoepelteaters betref in die wêreld te wees. Daar gaan ook, en dit is iets wat ek nou onlangs gehoor het, 'n nuwe digitale planetarium in daar by die seefront in Port Elizabeth te kom, gekoppel aan die NMMU universiteit, en dit gaan nogal, die plan is om dit tamelijk te laat fokus ook op die seelewe, behalwe nou die ruimte en die sterrekunde. So vir die mense daar in die Ooskaap, dink ek is dit baie goeie nuus, en dit versterk die klein gemeenskap van digitale planetariums. Die planetarium daar by Wits sal waarskynlik ook nie in die verre toekoms nie. Hulle het planne om ook die nuwe digitale tegnologie in te voer. Ek weet nie of hulle sal kan doen met behoud van hulle ou sterprojekter nie. Maar daarie is ontwikkelinge wat kom.
Matthew, wat is jou besonderhede?
Een selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
Willie, wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan bel WhatsApp SMS 072-45-79208. 072-45-79208.
En onthou die programse e-pos is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com. Volgende week praat ons weer. Tot dan, alles van die beste.